Radė, radė, noriu tokiu pasidalinti patyrimu įdomiu. Čia kiekvieną dieną daug tų parikramų darau. Einu per tas vietas šventas, eini lenkiesi, meldiesi. Vis tiek pastoviai protas sukoncentruotas į naujų vietų atradimą, informacijos kaupimą apie tas vietas, nufilmavimą, braižymą maršrutų, kaip nuvažiuot, kada nuvažiuot. Kaip sakyt, pasineri daug dienų į meditaciją, į tas senasias šventas vietas ir sąmonė užkyla. Sąmonė užkyla ir tiek užkyla, nu kaip sakyti, su kažku, aš nenoriu lyginti su kažkuo, bet lyginant, kokią aš turiu ir kaip jinai užkyla, lyginant su tokia, kokia standartiškai būna. Ir vieną dieną atsikeliu ir juntu, kad vat, realiai fizinis kūnas kaip guminė pirštinė užtemtas ant manęs. Bet taip ryškiai. Taip ryškiai. Fizinis kūnas kaip užtemtas. Ir jisai taip riboja. Ir yra vienas dalykas teoriškai skaityti ten metų metais, kad mes ne kūnas, bet užtenka vieną kartą rimčiau patirti ir viskas kitaip. Po to tas skaitimas visai kitoks. Kai sąmonė vat užkyla reiškia į aukštesnį vibraciją patenka. Tu pradedi stipriau jaust savo subtilų kūną. Kai tu pradedi stipriau jaust subtilų kūną, tu pradedi stipriau jaust, kad grubus kūnas, šitas fizinis kūnas yra tiesiog kaip užmautas, kaip guminis, vat, pirštinė ant rankų užmauta ir viskas. Jis yra sujungtas su subtiliu kūnu. Ir nors tai yra unikalus instrumentas, tai yra unikali, kaip čia pasakyti, ne mašina, bet sistema unikali. Darysiu vieną įrašą, truputėlį irgi apie kūno unikalumą. Bet tu supranti, kad jisai tave labai labai riboja. Riboja visame kame. Pavyzdžiui, riboja judėjime. Su subtiliu kūnu tu judi minčių pagalba. Ir turi judėti greitai. Judi minties greičiu. Su fiziniu kūnu tu judi labai lėtai, labai grubus tas judėjimas. Ir tu judi netgi tol, kol tie sąnariai tau leidžia judėti. Kiek ten ėjimas, 5 km per valandą. Nu, kažkas tai bėga maratonus, ten daugiau kilometrų per valandą. O su subtiliu kūnu tu skrieji per sekundę 1000 km. Tai gali per sekundę nuskriesti. Tai yra absoliučiai kiti kūnai. Ir jie yra ant mūsų. Yra ir ta subtilioji mašina, kuri irgi yra. Joje mes esam. Bet yra toks stiprus susitapatinimas su tois fiziniais kūnais. Bet toks stiprus, kad labai retai žmogus pajunta tą subtilų kūną. Labai labai retai. Ir to subtilaus kūno galės. O jeigu pajunta, tai kažkokia periferija negiliai pajunta. Tai va, tai po to yra matymas. Šitas, pavyzdžiui, fizinis kūnas, jisai mato, nu kiek jis gali matyti prieki kilometrų. Kokį kampą jis gali matyti. 360 laipsnių kampo tu niekad nematysi. Bet subtilus kūnas, jisai mato tūkstančius kilometrų, milijonus kilometrų gali matyti į priekį. Nu, vieta, kuri randasi už milijono kilometrų. Nu, ir jisai mato visais, ne tik 360 laipsnių kampų, bet jis mato visą sferą. Ne tik horizontaliai 360, bet ir vertikaliai, nu, at kaip kiaušinio sfera būtų, vat, visur mato, vienu metu galima. Nu, lygiai taip pat ausis, nu, kiek jos atstumą gali girdėti. Kažkiek kilometrų garsas sklindanti. Bet subtilus kūnas gali girdėti, kas už milijonų kilometrų, kas ką šneka. Nu. Fizinis kūnas, jisai negali praeiti per sieną. Medinė, betoninė, geležinėse. O subtilus kūnas eina kiaurai. Be problemas. Ir fizinis kūnas serga. Subtilus kūnas gali būti pažeidimai, bet tai yra kitaip. Ten nekyla temperatūra. Taip kad tas subtilus kūnas, jisai yra... Jis yra unikalus darinys ir yra labai svarbu pajaust. Kaip tu planuoji iki sielos dasigaut, jeigu tu subtilaus kūno nejunti, tai yra tarpinė stotelė. Ir iš viso stipriai atsitapatinti nuo fizinio kūno. Mes juk atsitapatinam po nedaug. 1%, 2%, 5%, 6, 8, 10 ir tai jeigu... atlikinėjam praktikas. Nes jeigu tu gyveni taip, kaip visi gyvena, tenkini jūsles, tai tu grimsti tas fizinį kūną. Grimsti. Nu, tu leidi savo sąmonę persmelkia tą fizinį kūną. Ir tu tu ryšiesi prie jo. Tu vis labiau ir laikai tą fizinį kūną savimi. Bet aš čia esu. Įsivaizduojat, kokia iliuzija, kokia baisi iliuzija. Aš esu šita nosis, aš esu šitos rankos, šitos kojas, aš esu va, šita krūtinė, nu, aš esu šitie raumenis, šitas užpakalis. Ir baisi, baisi iliuzija. Be, kaip čia pasakyti, negailestinga iliuzija. Užtenka tau čiučiut pajaust subtilų kūną, tau iškart pradeda griūt. Šitą iliuziją, kaip suskyla, sudūžta veidrodis, kuriame tu matydavai save. Tu nebematai savęs tokio, kaip tu matydavai. Dar labiau atsitapatini nuo fizinio kūno, dar labiau dūžta, dar labiau, dar... Ir visos tos praktikos jos atkabinėja nuo fizinio kūno. Fizinį kūną reikia mylėti. Niekas nieko nesako, kaip lovą myli. Pasikloji, viską užtėsi. Automobilį myli, namą myli, kuriame gyveni. Nėra problemų, čia mes ne apie tai šnekam. Jį reikia ir puošti, ir sveiką palaikyti, ir aprengti, ir mylėti, ir valgydinti. Viskas tvarkoja. Bet mes kalbam apie kitą dalyką, kad apie percepciją, apie suvokimą savęs, kad nesu aš tai. Iki pradeda po biškį atsitraukinėti sąmonę nuo to fizinio kūno. Tu pradėsi suprasti, kad tu iš viso visų žmonės matai ne taip, ne tokius, kokiu jie yra. Tu pats gyveni sapne ir matai kitus sapnuodamas. Tas veidas, į kurį tu žiūri 20-30 metų artimo žmogaus, yra iš vis ne jo veidas. Tai yra iš vis ne jis, absoliučiai ne jis. Net 1% ten nėra jis. Na, vyksta lūžis sąmoniai. Visa, žiūrėkit, ta sociumas visas juk orientuotas į tai, kad sutelkti sąmonę į fizinį kūną, akcentuojant papuošalus, drabužius, mašinas, pinigus, maistą, svaigalus ir ypatingai seksualinius santykius. Viskas yra su tokia jėga, kaip sakyti, eina žmonių sąmonė su tokia jėga, kad žmogus tiesiog jisai, va, jisai perdėm dėmesį skiria savo kūnui ir galvoja, kad jis yra šitas, va, šitas darinys, kuris jau kas metai sensta ir yra požymiai. Ir persvertus 40 metų, tas kūnas jau stipriau duoda apie save žinot. Ir tu tada stipriau pradi suvokti, kad vis dėlto čia ne aš, nes aš tai viduj nesenstu. Tu viduj kaip jaunas, taip jaunas. Nėra senėjimo pojūčio viduj. Jeigu, aišku, tu laikai save protu, kurio funkcijos irgi susilpnėja, kognityvinės funkcijos, atmintis, dėmesys, mąstymas, ten, vizualizacija ir kiti dalykai, tai tu gali, aišku, irgi laikyti, kad tu sens, bet jeigu tu biški giliau save jauti negu protą, tai tu junti, kad ten amžinas pavasaris. Ir kuo toliau, tuo jis yra gražesnis ir jaunesnis tas pavasaris. O tas kūnas jau fizinis, jisai pradeda stangrėti. Jis nebe toks lankstus, nebe toks ištvermingas, nebe toks stiprus. Na, protas irgi nebe toks lankstus, nebe toks imlus naujovim. Visa ta sistema sensta. Oda, pažiūri rankas. Viskas. Raukšlės, bet tu viduj raukšlės, nėra jokio pojūčio, kad tu raukšlėtumeisi. Ir va tą rytą, kai atsibudau, buvo po intensyvių parikramų, po intensyvių meditacijų tas vietas, tiesiog juntu, atsibudau, pakėliau kaukolę, akis, tai tie oboliai ten sukinėjasi, ne kaip mašinai, kaip robotė, žandikaulis ten kažką žiovoja, judina, tu junti net tos kaulus, dantis, kraujagyslės, o tą mašiną, kuri, žinai, kaip robotas. Kraujagyslės arterijos kaip laidai, nervai tiksliau kaip laidai, kurie perduoda impulsus iš centrinio procesoriaus, iš smegenų. Ten raumenų maišas, žarnų, mėsų, kraujas teka, pulsas viskas pumpuoja, širdis tą kraują. Nu, va tokia sistema ir tu joje randies. Ir jinai kaip užmauta, žinai, ant tavęs. Ir kol tu esi, turi ją, tu nieko negali, nebent vat naktį išeiti arba sąmoningai išeiti iš kūno ir judėti, žinai. Bet šiaip, tu toj realybėje gyveni ir visa tavo realybė apie tą kūną sustatyta. Tam kūnui juk reikia namo, reikia kambario. Tam kūnui reikia drabužių ir tam kūnui reikia maisto. Tai reiškia, jeigu tu jau turi tą kūną, tai tu jau automatiškai turi uždirbti lėšas ir dirbti. Nes kitaip tavo kūnas neišsilaikys. Elementariai. Ir plus tas kūnas judėti negali, normaliai jam reikia mašinos, transporto priemonės. Tai jau vien šitos dalykus sudėjus, tu negali atsidėti dvasiniai praktikai visiškai. Tu turi rūpintis to kūnu. Nu. O jau tie, kas nori daryti šukuosinas papuošalą ir visą kitą, dar daugiau reikia atsidėti. Grožio procedūros, masažai ir visą kitą, dar daugiau atsidėti. Ir gaunasi, kad visas gyvenimas ant to kūno. Taip? Visas gyvenimas ant to kūno, pašvestas. Kai tu nesi tas kūnas. Tai ką daro joga? Jie užknisa, nusispjauna, eina į tos kalnus ir sėdi. Ten nereik namų, ten nereik maisto, ten nereik drabužių, papuošalų ir visą kitą. Maistą valgo tą, ką gamta duoda, arba daro tą kečiarį mūdrą, kai užlenkia liežuvį sukečia į nosiariklę, kartuoja tas mantras ir smegenys išskiria tą nektaro lašą kartą per parą. Tame laše yra visos maistinės medžiagos, kurių tau reikia. Tokia yra joginė praktika, kitaip tu neišbūsi nevalgęs kalnuose. Nu. Baisi askezė, bet jiem nuškini, jie nebemato prasmės. Kodėl mes turime supranti visą dieną ar dėl to, kad tą kūną laikyti. Ten yra toksai sielo šauksmas, žinai. Kuo greičiau pas Dievą grįžti, jie viską minimizuoja, minimizuoja, minimizuoja. Bet mes tai netokie. Tai Bhakti Yoga tom gera, kad tokiai, sako, tu žiūrėk į kūną kaip į Dievo šventyklą. Jeigu tu gamini valgyti, tai jau kok maistą, viešpačiai valgyk šventintą maistą. tai jisai ne tik kūną veiks, bet ir tavo sielą būdint, žinai. Jeigu tu statai namą, tai ten renk altorių, ten medituok, tai ta namo statyba bus vėl bhakti joga. Jeigu tu tarna, jeigu tu atlieki darbingai pareigas ir materialias ir dvasinės, tai tau reik drabužių, tai tų drabužių pirkimas irgi yra tarnystė Dievui. Tai va taip, aš žinai, su dvasinė. Bet tie, kas jau yra, nu, kuriem daknysė, tai jie išeina tiesiog. Vat Indijoje į kalnus išeina ir viso gero. Nu, kai yra labai daug reinkarnacijų padaryta ir tas alkis išeiti iš tos samsaros toks didelis, tai jie tokias ekstremalias sąlygas ir pasijama ir įpranta gyvenimas per gyvenimą. Bet čia kalbu gyvenimas per gyvenimą. Čia per vieną gyvenimą tu neišlavins taip kūnų. Jau at man pasakojo dabar tas lietuvis, kur reziduoja šitoje Gokarnai, va, jis pažįsta gūrų, šivaitą gūrų. Iškia, tas šivaitas gūrų turi daug mokinių, jisai kartais atvažiuoja į Gokarnai, susipažino. Tai tas gūrų, reiškia, sanesis, nu, sadų, jisai turi ašamą, tam ašame buvo iškasta duobė ir jisai lindo į tą duobę. Nu, toksai kaip urvas padarytas. Mokiniai padarė, dokumentuota, visi matė, gali paliūdyti. Jisai nusprendė atlikti askezę. Metam laiko įlindo į tą urvą, šyvos baktas. Ten jis nebuvo jokios saulės šviesos. Ir jisai metus laiko išbuvo be miego, be miego, be saulės šviesos, be valgio ir be gėrimo. Ir automatiškai be tualeto. Ir visą laiką iškartojo vieną mantrą, Om Namo Šivaja. Galite įsivaizduoti. Metai laiko. Tai yra pilnai patvirtinta askezė, nes mokiniai prižiūrėjo. Nu. Patys iškasė, pats gūrų įėjo ir nu, tas lietuvis jį pažįsta, jis bendraujas su to gūrų. Nes jis pats yra irgi šyvos bakt. Metai laiko negėrė, nevalgė. Nemiegojo ir saulės nematė. Ir visą laiką kartojo Om Namo Šivaja. O Šyva aš tau lenkiuosi. Nes Šyva yra Vaišnavas. Jis lenkėsi Vaišnavui. Aišku, jie priema jį galbūt kaip aukščiausią dievą asmenį. Įvairiai gali priimti, bet jie lenkia, jie tarnavo. Tai kokią jėgą turi Šyva, jeigu viena maža selelė, nu čia nemaža, bet viena iš daugelio selelio, meldėsi ir tokia jėga gauna. Aš nekalbu jau apie antras puses, džiaugs mano vaikų, džiaugs mano moters, namus, ten karjerą, savirealizacijas, psichologiją, Jėzus, Marija, visa tai yra jau senai palikta. Senai. Visai, kaip siela, kiek gali daryti, kiek gali išvoliucinuoti, kad suminimizuoti tiek poreikius. Ir įsirodė, kad aš esu ne kūnas. Aš nesu kūnas. Vat nesenai bendravau, kalbėjau, dar kaip pasakyt, pasakojau. Nuo jo tokia šaktė eina, kad nu, tiesiog daug. Čia pakartoji 5 ratų, 16 ratų, čia 4 metai, čia po pusantros valandos jau dikša ten kokia gauni, jau pakėlęs galvą vaikščiai, jau čia aš kažkoks, tai ir ten 10 metų ar 20 metų. Čia žmogus atsisėdo ir metus laiko išsėdėjo. Be valgio, be vandens, be miego. Miegas tai čia yra iš viso dalykas toksai, kurį įveikti yra žiauriai sunku. Be saulės. Tai iš mokslinės pusės tokiam žmogui turėjo būti kapiecas visiškas. Ten jau po kažkiek, po savaitės ar dviejų, ar ten trijų, nu kiek tu išbadausi, gerai, be vandens kiek tu išbūsi, dar be saulės. Tai nerviniai sistemai turėjo būti kapiecas, visiškas, visom kūno sistemo. Be miego, nu tu kiek žmogus gali išbūti, haliucinacijos prasidė. Ten išsėdėjo, bet ne šiaip išsėdėjo maldoje. Tai iš kur ta energija pasieina? Iš kur maitinosi kūnas? Nu, iš sielos. iš pažengusios sielas kaip Šyva, iš savo sielas, iš kur laimę semtis, nu atsisės dabar tam su kambarį, nuo parą išsėdėsi, užėjus miegasi, nudripsi ten, rasi save gulinti ant žemės, parpinti, su seilė ištysusi ant grindų. Ir viskas. Ir čia maldo išbuvau. Ir kas įdomiausia, kuklus, žmogus, iš vis neįtarsi. Na, prie mano akių jam paskambino jis, kalbėjosi, tai kaip su draugu kalbėjosi. Nieko neįtarsi, jokio kažkokio, aš čia žiūrėkit, maha, maha, jogi, tokia skezė padariota. Nu, bent jau, vat, mačiau, kaip kalbėjosi ir pasakojo, kaip buvo susitikęs ir sako, labai paprastas bendravimas, jokio ten išdidumo kažkokio. Tai atsako, kaip žinai, kuo obelis turi daugiau vaisių ant šakų, tuo šakos yra labiau nusvirusios. Ta obelis yra labiau palinkusi. Nulankumą, žinai, tai tu įsivaizduoji, kiek jis turėjo gyvenimų sadaną daryti, taip, kad jis tokį lygį pasiektų. Kiek turėjo gyvenimų, čia nekalbama apie dešimtmečius, šeina turbūt dešimtis šimtai gyvenimų, kad tokį lygį pasiektų. Bet tai yra įmanoma. Išsivaduoti iš šitos, ne kūnas yra bjaurastis, kūnas yra stebuklas Dievo. Bet bjaurastis yra ta iliuzija, ta sąmonė, kurios dėka tu sulindėsi tą kūną ir žiūri į veidrodį save kiekvieną dieną ir galvoji, kad čia esi tu. Ir pergyveni, kad kažkokia raukšlė atsirado. Arba padribo raumo kokiam vyrui. Nebe toks kultūristas, kaip buvo, žinai. Nebe toks trikampis, kaip buvo. Moteris mažiau žiūri. Supranti, iš šito, vat, iš šitos nesąmonės, nu, tu turi išlipti. Kitaip tu nesuprasi to šimet bagotam, tos laisvės, kurią prašo šventraščiai. Čia aš savo šneku, čia nenoriu, kad kažkas įsižeistų, bet tokia yra tiesa juk. Čia mano tas puslapis nėra skirtas burti iš kavos tirščių ir kabint makaronus ar pūsti miglą į akis. Mes turim kažkaip tai lipti lauk iš šito. Čia yra tikroji nepriklausomybė. Bet tai kas turi tą tikrą nepriklausomybę? Ar tas, kuris turi labai daug valdžios ir daug pinigų? Ar tas, kuris vasėdi dobėj ir jam be nieko jisai gali išbūti? Kas yra, kas laisvesnis? Jau jam tai aišku pinigų nereikėjo. Ir jam kadangi nereikėjo, jisai krūva tų pinigų turi, nes visi suneš. Mato, kad čia žmogus pasiekė. Aišku, tai nerodo kažkokios bakti, bet jeigu tu sugebi iškartot Šyvos vardą, keurą parą, tai yra labai didelė bakti. Ir kaip šalutinis rezultatas tau ateina tos jėgos, kad tu galėtum daugiau praktikos atlikti. Aišku, jie ten praktikuoja tas praktikas ir kvepavimus, matomai, ir asanas Šyvos praktikos yra daug jogos elementų. Truputėlį kitaip eina, sakykime, jeigu tai yra sanjasis negu vaišnavai, bet tu negali atimti šito dalyko, nes yra krūva liudininkų, yra ta pati, tas pats urvas yra, spašau ašame ir yra mokiniai, nu, tai. Tai va čia yra laisvė, čia kalba, čia mes laisvi, aš čia išsivadavau, emocijas paleidau, tą paleidau, na paleidau, tai čia yra paviršinis lygmuo. Absoliučiai paviršius. Jeigu mes kalbam apie tikrą laisvę, tai tikrą laisvę prasideda laisvė nuo kūno. Čia pati pradžia laisvės. Nuo kūno laisvė. Nuo valgio. Nuo miego. Nuo seksualinių malonumų. Laisvė. Kada tu gauni mažiau valgyt laimingas, gauni daugiau valgyt laimingas. Mažiau miegi laimingas, daugiau miegi laimingas. Nėra seksualinių malonumų laimingas, net neini tą pusę. Nu, koks čia lygmuo, bet tai yra laisvė. Bet kad tą laisvę pasiekti, reikia dirbti. Nu, o kaip kitai pasieks? Nieks tau nenueis. Tas jogas, šaivas, jisai neteis tau ir nepadarys už tavęs tai, ką jisai darė. Jisai daug darė, jis daug dirbo. Tai kiek reikia, aš neįsivaizduoju, kas turi, kokia ten būtų psichologija pa žmogų. Kai jisai tyloj iškartotų vieną mantrą. Nu, ta prasme, taip, Vaišnavo Čarijos tą patį galėjo padaryti. Kokia tai turi būti skaidrus, subtilus kūnas. Subtilus kūnas. Kokia turi būti skaidrumą, švarumą, kad tau nereikėtų keistis energijom. Nei su ta pačia lytim, nei su priešinga lytim. Pasišnekėt, pasiguosti ten, prisiliest. Kokia ten turi būti kūno fiziologija, kad tu neįmetęs jokio maisto ir net vandens, ant kurio sukasi visas organizmas. Ir dabar tu įsivaizduok, čia yra Indija. Jis gyvena čia gal už kažkiek šimtų kilometrų, tai reiškia bus pietų Indija. Čia yra karšta. Čia tu prarandi daug vandens, kūno. Jis garuoja. Tau reikia daug skysčių čia vartot. Tai koks ten turi būti kūnas? Kokia ten turi būti fiziologija? Nu. Tai tada, vat, jeigu taip kažkas padaro, tai tada tu supranti, kad vat, kai Šrimad Bhagavatam aprašo, kai atlikinėja askezės rimtai, atsižadėja karaliai arba jogai ir pasako, atsisakė maisto, atsisakė vandens, o po to dar aukštesnis lygis pasiekimas sustabdo kvėpavimą. Sustabdo kvėpavimą. Dar aukštesnis lygmuo reiškia negu šitas, kurį mes šnekam. Sustabdo kvėpavimą. Tik kaip čia dabar? Mes galim įsivaizduoti, aš taip pažiūrėjau, negaliu įsivaizduoti, kas čia per lygmuo. Bet reiškia yra tokie. Ir tie lygmenys dar nėra dvasiniai lygmenys. Čia yra dar mistinė joga, dar yra, kaip sakyti, darbas su subtiliu kūnu. O tai koks lygmuo yra dvasinis lygmuo? Oi, nu tai va, čia tokie va pavyzdžiai, tokie apmąstymai. Tai nereiškia, kad čia reiks pjauti dabar į viską ir čia pradėti jogų būt. Bet, žinai, kaip ten būdavo vaikystėj, pėda prie pėdas dėdavom tip top, tip top, tip top. Va šitaip va, tip top, tip top. Į pabiškį iš kūno. Ir dėl to ir sakydavo, juk Prabhupada, paprastas gyvenimas, išaukštintas mąstymas. Nestatyk ten tų rūmų, nes tu priprasi prie to prabangos. Nesirenk prabangiais drabužiais, nes tu prisiriši prie kūno. Reguliuok seksualinį gyvenimą ir judėk tą linkmę, kad iš jo išeit, nes tai žiauriai pririš prie kūno. Na. Nepraktikuok prabangaus valgymo ir jūslių tenkinimo per liežuvį, tai pririš prie kūno. Tas paprastas gyvenimas yra iš tikrųjų skirtas tam, ir beje visi, kad aš esu pasninkais, yra skirti tam, kad pabiškino kūną, kad tu eitum į laisvę. Nes kitu atveju tu neini į laisvę. Yra, vat, žmogus, pavyzdžiui, nori aprūpinti kūną iki gyvenimo galo, nu, sustvarkyti gyvenimą taip, kad tau netrūktų ten maisto, drabužių, normalau, gero maisto, gerų drabužių, mašinos netrūktų, namų netrūktų, aprūpint va, tą kūną. Bet tas aprūpinimas turi dvi pusės, jinai iš vienos gerai pusė. Iš kitos pusės tu susiriši su kūnu, tu nori išlaikyti tam tikrą komforto standartą, nori jį užtikrinti. Tu lieki kūno platformai. Na. Dėl to, aišku, geroji pusė, kad tavo protas ramesnis, tu ten gal lėšų turi, žinai, to aprūpins tą kūną. Bet jeigu tu nemažini to kūno tenkinimo standarto, tu ir lieki tam kūnui. Nu, mėgok ant tų savo minkštučių žinių, prabangiose lovose, tenkinkis su priešinga lytim, tu niekad iš kūno neišeis. Tu visąlaik būsi kūno vergas, sekso vergas, geismo vergas. Tokia yra realybė. Dėl to sudėliota, jeigu taip vat. Jeigu tu esi šeimo žmogus, tu ten tenkinės, bet tu vis tiek dirbi. Ir stebi save, reguliuoji. Ypatingai, jeigu tu esi vyriško į lytį, nes vyrai lengviau tai yra padaryti. Tu reguliuoji. Tu neleidi savo išsikeruoti. O jeigu tu leidi savo prabangoj pagyventi, į jau to šeimos gyvenimo, sakykime, pabaiga, kada tu jau išauginami vaikai, tu gali pradėti mažinti, nes tu atsimeni savo tolimą tikslą. Viso gyvenimo ėjimas yra kaip trajektorija, kaip kelionė ir yra galinis tikslas. Ir tu atsimeni tą tikslą, kad tau reikės iš kūno vis tiek išeiti mirties metu. Tai tau nors kažkiek reikia pasiekti to išsitapatinimo iš kūno. Ir pradėti kuklinti viską, kuklinti, drabužius kuklinti, daiktus kuklinti, maistą kuklinti. Labai stipriai kontroliuoti seksualinį gyvenimą, komfortą kuklinti. Sąmoningai, kad sąmonė nesirištų per kūną, nes mes per kūną susirišam su aplinka. Nu, mes prie lovos neprisirišam, jeigu mes negulim joje. Kūnas malonu, jam ten toj lovai prabangioj su 25 cm čiužiniu, tai jisai ten tenkinasi, žiūrėk, tu jau ryte nebenori keltis. Ne? Jau tau norisi va tam čiužinį pasivartyti. Po to nori, kad tau vos nei lovą maisto atnešti, tai net praustis nenori praktikų atlikti jau. Nu ir taip toliau, prasideda visokios nesąmonės. Tas kūnas, jisai savo, jam nėra galo, ypatingai su seksualiniais malonumais, jam nėra galo, niekados nebus galo ten. Tai turi pradėti mažinti tą. Čia aišku liečia ir subtilų kūną, bet kol kas tai kalbam apie tokius su grubiu kūnu susijusius dalykus. Nu, mažini, kitą gyvenimą vėl mažini. Bet mažini natūraliai, be užsiveržimo, be kažkokio perkrypto veido. Įtampėlės turi būti, bet jos neturi būti per daug. Bet dar vienas dalykas, tas mažėjimas bus paraleliai su tom, kuo tu daugiau laimės semsės iš vidaus, tuo tu galėsi labiau su kūną sumažinti. Nes kitaip, jeigu tu kūno malonumų sumažinsi, o iš praktikos nesisemsi daug dar laimės, tai gausis tokia, žinai, nei ten, tokia askezė, surauktas veidas, bet vis tiek čičiut galima. Tai va, tai bet kokia atveju joga yra išsilaisvinimas ir eini per Gokarną ir matai tas ryšys, ten Markandėja ryšys, kur gyvena milijonais metų, jie gyvena milijonais metų, tai yra Brahmos vaikai. Markandėja ryšys atlikinėjo askezės, Agastija ryšys askezės atlikinėjo. Tai ta tokie ryšiai, kurie galėjo mintimis miestus sukurti. Tokio galingi ryšiai, tokios galios. Parvati atlikinėjo askezės, Brahma atlikinėjo askezės, Ganesh atlikinėjo askezės, Rama atlikinėjo askezės. Vantai, visi ir va, visi, kas iš sadakų, tai išminčiai atlikinėjo askezės. Mes jau skaitom apie juos, kai jie yra jau atlikę milijonus ar tūkstančius metų askezių. Ir mes skaitom apie jų galias ir mes netikim, žinai, kaip taip gali būti. Bet jeigu tu iš tikrųjų tūkstantmečiais atlikinėjai askezės, tai yra realu, kad tu gausi tokias galias. Jos tiesiog ateis. Užtenka tau stengtis mažiau šnekėti mėnesį laiko ir tu pamatysi, kiek psichinės galias pas tave susikaups viduje. Ištenka tau laikyti sekadešių, mažiau valgyti arba iš vis sausai pasninkauti, pamatysi, kokią galę pastatys. O čia mes kalbam apie išminčius, kurie keurą parą jie paskyrė tam praktikoms. Kai kurie turėjo žmonas, bet to žmonos asistavo jiems. Jos nereikalavo keltis į miestą, atnešti tam tikrą kiekį pinigų, kas mėnesį ir taip toliau. Jie gyveno miške su žmonom, brahmanai išminčiai. Jos asistavo, jie turėdavo vaikų, bet tie vaikai pats tas ryšys ir mokydavo juos, arba eidavo į gurukulą. Nu, toks paprastas gyvenimas. O ką reiškia džiunglėse Indijoje gyvenant? Ką tai reiškia? Yra lyčių sezonas. 5 mėnesiai gali lyti. Pavyzdžiui, Gokarnai 5 mėnesiai lyja. Nu. Po to yra karšta. Yra jau, kaip pasakyti, prieš lyčių sezoną užeina karšiai, yra 40+. Giliai džiunglėse, o kaip šiandien mes buvom, man rodė Bhima Kunda, kur Bhima, vienas iš pandavų, garbino atlikinėjo askezės, garbino Šyvą. Ir ten yra vėsų. Tai kai užeina čia 40, tai tas at, pažįstamas, kur gyvena, jis eina vat į tas džiunglės ir ten pabūna, žinai. Ir kai dingsta elektra, jis būna, sako, čia dingsta dienai elektra, o 40+. Kondiškės nėra, ventiliatorius neveikia, tai jinai tas džiunglės pabūna. Žinai. Ten lapai, žinai, arčiau žemės, vandens yra, ir palmės, ir užstoja saulė, ten dar gali, žinai, kokiais kažkiek laipsnių žemesnė temperatūra. Tai ryšiai gyvendavo. Nu. Aš jau nekalbu apie uodus. Trobelėse. Ten kažkokia technologija turėjo ir kaip tos uodus atbaidyti, taigi ten nebuvo tinklelių metalinių. Nu. Paprastos ir tai gyveno tokio lygio, kurie palei savo intelektą galėtų gyventi, žinai, rūmose. Ermitažo, žinai, kokiuose, palei savo gabumus. Gyveno paprastai. Dėl to, kad žino, kad kūnui niekad galo nebus. Tai čia, kokia mašame tu bebūtum, ar tu būtum šeimoje, ar ne šeimoje. Su kūnu reikia, jie negalima skriaust, reikia rūpintis, bet negalima ir lepinti. Ir išsikeruoti. Nes jeigu tavo tikslas yra prema, tai tam, kad prema pasiek, kad suprasti rados ir Krišna žaidimus, kad suprast gopės, reikės iš kūno išsitapatinti. Nes gopės, kurios papuolė į Krišna žaidimus, dėka malonės, kurią gavo atlikdamos sadaną, jos ėjo kūno išsivadavimo kryptim daugelį tūkstančių metų. Atlikinėjo praktikas ir iš to kūno sąmonę atitraukinėjo. Kodėl yra sunku sąmonę atitraukti iš kūno? Dėl to, kad mes nuo gimimo tą sąmonę esam sutelkę į kūną ir milijonus, gal tūkstančius gyvenimų, būdami įvairiose formose, mes kūniškai tenkindavomės. Pirmas samskara, pirmas, kaip pasakyti, įspaudas sąmonė yra motinos pienas. Taip, tu geri motinos pieną, tu maitiniesi, tu prisiriši prie valgio, tu supranti, kad kai aš gaunu šito skyščio, aš gaunu jėgų. Ir man yra gera viduj. Pozityvu, žinai, jėgos yra. Gerai jaučios, negaunu blogai. Po to prasideda pirmas grūdas, pirmas maistas ir žmogus, jisai jo taifa. Pratinti, prisirišimas prie maisto yra klaikiai gilus, klaikiai gilus. Po to prasideda, kas kūno aprengimas, kūnai šalta be drabužių, aš uždedu drabužius jiems šiltą, prisiriši prie drabužių. Po to prasideda potraukis priešingai lyčiai, prisilieti priešingai lyti, malonu, neprisilieti, trūksta, seksualiniai malonumai. Taip, po to reikia namo. Namas, nu kaip namo nėra šalta, arba per karštą, arba odai lenda, namas, vėl komfortas. Taip. Po to yra kūną aptarnaujantis aksesuarai, virtuvė, kombainai, šakutės, peiliai, dubenėliai, puodai. Nu ir be galo ten eina. Nu, tai tu susidok, tu gyvenimas po gyvenimo, nesvarbu, tu gali ne žmogaus formai būti, tu gali gyvūno formai būti, bet gyvūnas turi tada savo drėvę, savo urvą, taip, jisai turi valgyti kasdieną, jis irgi turi santykiauti, jam reikia, vat kūnai. Ir to tas malonumas gaunamas per kūną, jisai sėda, kaupiasi. Tai malonios patirtis, gyvenimas iš gyvenimo ir kai tu gimsti, gauni kūną, tas visas kūnas, tu persmelki jį. Dar plus prisideda aplinkiniai, kurie tave vertina per kūną. Koks tavo veidelis, ten dailus, kokie tavo dantukai, koks ten tavo uodelė, žinai. Ir taip, dar sociumas po to suštampuoja, tu vyras, tu moteris, tu ten graži, tu stora, tu raumeningas, neraumeningas, sukrypęs, pakrypęs, ar tiesus, ar ten dar kažkoks. Po to amžius, tau tiek metų, tavo toks gimtadienis. Nu ir taip toliau, mes visą tai suprantam. Ir dėl to atitraukta sąmonė. Tai sakykime, vat kaip medis įsišaknyje, giliai ten 20 metrų šaknis eina kažkur tai į molį, į gruntą. Dabar ištraukta šaknis, ne taip paprasta. Bet su praktika, vat vis labiau mes tą subtilų kūną pajausim, labiau. Ir bus tokių momentų, kai mes jį stipriai pajausim. Ir mes pajausim, kad tas fizinis kūnas tiesiog užmautas yra. Jis labai riboja, jis labai apsunkina. Mes per jį daug ko nematom, mes per jį daug ko negirdim. Mes per jį daug kur negalim nukeliauti, mums reikia su kiais lėktuvais per muitinės ir patikras eiti ten ir dar dėti valandų valandas. Mes į visatą negalim iškeliauti. Nu. Tada pradilavinta subtilų kūnas. Subtilų kūnų gali irgi keliauti, būdamas dar ir sujungtas su fiziniu kūnu. Bet jį vis tiek reikia apčiuopti. Tai va, ir kuo mes jį labiau apčiuopiam, tuo mes labiau išsilaisinam. Sąmonė platesnė tampa. Laisvesnė. Tai tiek būtų pamąstymų, patyrimų vat, apie ėjimą iš susitapatinimo su kūnu. Radė, radė.